Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem studia Lípa Praha, Svobodného rádia a Ivety Richtaříkové. Já vám přeji příjemný poslech a dnes začneme na Parlamentních listech velmi důležitým tématem, které se týká nás všech, především proto, že se jedná o naši bezpečnost. Článek vyšel včera a má titulek: Evidentní nesmysl z EU, předkládaný Babišovou vládou. Občané budou připraveni nejen o svá práva, ale i o své majetky. Navíc vás to bude stát až 10 miliard. Vědec varuje. Je to rozhovor. Podle vědeckého pracovníka v oboru přírodních věd Tomáše Vaňka, který se dlouhodobě zabývá otázkou držení zbraní, náklady způsobené implementací směrnice Bruselu o zbraních budou srovnatelné nebo i vyšší než případné sankce za neimplementaci. Parlament by podle něj měl odmítnout zákon předkládaný Babišovou vládou. Jak může vůbec zákonodárce splodit takový zmetek a očekávat, že se jim budou občané řídit? Jak má pak mít občan úctu k zákonům? Řada občanů neodevzdala své zbraně ani v době nacistické okupace, ani v dobách v uvozovkách komunismu. Neučiní to nepochybně ani nyní, říká. Otázka. Vláda v demisi na středečním zasedání minulý týden přijala novelu zákona o zbraních, která vychází ze směrnice Evropské unie a kterou by mělo dojít ke zpřísnění podmínek pro legální držitele zbraní. Ministr vnitra Metnar na tiskové konferenci řekl, že vláda převzala směrnici jen v nejmenší nutné míře. Nikdo nebude lidem žádné zbraně brát, uvedl. Změny se v zásadě omezují jen na zavedení administrativních opatření, doplnil. Je to opravdu tak nevinné? Jaké věci v zákoně kritizujete? Nevinné to není ani náhodou a pan ministr neříká tak úplně pravdu, odpovídá pan Černý. Vážně? Kontruje redakce. Pojďme po pořadě, protože s touto novelou je spojena celá řada velice pozoruhodných okolností, odpovídá pan Černý. Usnesení číslo 740 o tom, že se novela má připravit, vydala totiž ještě Sobotkova vláda, a to 23.10.2017. Na to se dobře pamatuji, milí přátelé, protože ten článek jsem vám tehdy četla a mám dojem, že to vyšlo na serveru Security magazínu. Tedy dva dny po volbách, kdy již bylo zcela jasné, že jako vláda končí a že by tedy neměla přijímat žádná zásadní rozhodnutí. Přitom i jeho vlastní poslanci směrnici Evropského parlamentu a rady 2017/853 ze dne 17. května 2017 odmítli jako celek usnesením poslanecké sněmovny číslo 1190 a její podstatné části i Senát usnesením číslo 401. O důvodech, proč tak vláda učinila, lze jen spekulovat. Jedním z možných vysvětlení je i snaha Sobotky zalíbit se Evropské unii. Podobně je pozoruhodné, že tuto novelu předkládá vláda v demisi, která by opět neměla přijímat zásadní rozhodnutí. Ve zdůvodnění, proč novelu předkládá, se přitom odvolává na usnesení vlády předchozí, které pro ni není nijak závazné. A opět je tato novela v rozporu s předchozími usneseními Poslanecké sněmovny a Senátu, včetně posledního ze dne 7.12., které konstatuje, že není důvod, aby Česká republika omezovala nad rámec nezbytný pro boj s terorismem právo českých občanů držet zbraň pro osobní obranu a doporučuje vládě, aby to dodržela při přípravě legislativy. Tolik historie. Ale co je tedy obsahem novely, ptá se redaktor. Vláda ve svém návrhu prostě jen překlopila obsah napříč politickým spektrem odmítnuté evropské směrnice do svého návrhu. Zcela tak ignorovala nedávné stanovisko Senátu a stanovisko minulé Poslanecké sněmovny. Dále pak vláda striktně odmítla veškeré připomínky, které by vedly k tomu, že by se novela omezila jen na části nezbytné pro boj proti terorismu. Tím vlastně popřela i své vlastní vládní prohlášení, ve kterém v prosinci 2017 uvedla. Prosadíme legislativu, která podstatně zmírní negativní důsledky evropské směrnice o zákazu držení některých druhů zbraní. Nicméně konkrétně, ptá se redaktor, má přesně podle plánu Evropské komise vzniknout kategorie zbraní A1, tedy zbraně zakázané, ve kterých se zcela administrativním trikem ocitne řada dosud běžně povolených zbraní kategorie B. Nově je tedy nebude možné koupit a vlastnit. Formálně bude možné požádat o výjimku, ale je otázka, jak bude tato cesta v realitě průchodná. Dále má vzniknout kategorie C1. Do té mají patřit znehodnocené zbraně, které byly znehodnoceny v souladu s novým evropským nařízením o znehodnocování zbraní. Problémy budou naopak u expanzních zbraní, plynovky, poplašňáky. Pokud jsou totiž vyrobeny úpravou ze zbraní ostrých, takzvané předělávky, budou spadat do kategorie, ve které byly původně, tedy ve střelbyschopném stavu. Leckomu se tedy může stát, že se ze dne na den stane vlastníkem zbraně A, tedy zakázané. Kolik takových zbraní budou muset jejich majitelé nově zaregistrovat či odevzdat, není podle podkladů jasné. A je samozřejmě otázka, zda přeměna na kategorii C1 nedopadne i na další část zbraní kategorie D, například předovky. A že nikdo nebude lidem zbraně brát? Co jiného si lze představit pod zněním paragrafu 13a? Teď citace. Příslušný útvar policie odejme povolení vydané podle paragrafu 12 pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B pro střelivo se středovým zápalem, pokud držitel takové zbraně má neoprávněně v držení příslušný zásobník. Konec citátu. Je snad jasné, že nic z výše uvedených opatření nemá s bojem proti terorismu nic společného, protože tato opatření dopadnou pouze a výhradně na legální držitele zbraní a občany, kteří vlastní to, co dosud nikdo za zbraň ani nepokládal. Redakce. Ono jakési provizorium odsouhlasené nyní naší vládou je jak destabilizující a vrcholně nekoncepční, ale dá se říci i přinášející i jiná nesporná rizika. Nejen u nás přinášející právní nejistotu, ale i dokonce bez přehánění ohrožující naši bezpečnost, uvedl k věci policejní podplukovník ve výslužbě Pavel Černý. Aha, tak se omlouvám, vážení přátelé, ten rozhovor není s panem Pavlem Černým, ale s panem Tomášem Vaňkem, vědeckým pracovníkem v oboru přírodních věd. Mně se to trochu spletlo dohromady, protože na toto téma mám pro vás připravený ještě jeden článek a v něm je hlavním aktérem právě pan Pavel Černý. Vracíme se k rozhovoru s panem Tomášem Vaňkem tedy a pokračujeme jeho odpovědí na otázku redakce. Toto tvrzení musím jednoznačně potvrdit. Naprosto nekoncepční a technicky zcela nesmyslné jsou například hrátky se zásobníky, díky kterým se stane dosud povolená zbraň nepovolenou jen výměnou zásobníku, tedy zcela běžně oddělitelné části zbraně. V podstatě je to to samé, jako kdyby se automobil stal nepovoleným jen proto, že si dáte naplnit plnou nádrž. Podobně destabilizující je i ustanovení o tom, že již pouhé vlastnictví v uvozovkách nepovoleného zásobníku povede k sankcím. Podle odhadů Ministerstva vnitra České republiky je totiž v naší republice zhruba 1 000 000 nově v uvozovkách nepovolených zásobníků. Již jen představa, jak policie prohledává půdy, sklepy a překopává hnojiště, by byla směšná, kdyby nebyla k pláči. Jistě, nelze předpokládat, že by policie byla v těchto případech moc proaktivní, ale co udělá v případě oznámení od dobrého souseda? Jak vůbec může být takový evidentní nesmysl součástí zákona? Jak může vůbec zákonodárce splodit takový zmetek a očekávat, že se jim budou občané řídit? Jak má pak mít občan úctu k zákonům? A zcela reálné je i bezpečnostní riziko. Řada občanů neodevzdala své zbraně ani v době nacistické okupace, ani v dobách v uvozovkách komunismu. Neučiní to nepochybně ani nyní. A to rozhodně nebude ku prospěchu nikomu. Česká republika by podle poslankyně za tuto stranu Jany Černochové neměla odzbrojovací směrnici novelou implementovat, a to i za cenu sankcí, které mohou být na Česko ze strany EU uvaleny. Je to správný postup? Je a plně ho podporuji. Jde totiž hned o několik rovin. Za prvé, celá směrnice není nic jiného, než pokus o odzbrojení občanů pod záminkou boje proti terorismu. To má značný dopad symbolický. Z historie je známo, že zbraně v naší novodobé historii občanům sebrali nacisté a po nich komunisté. A teď to dělá Evropská unie. Jaké to má a bude mít důsledky, si jistě každý umí představit. Za druhé, v rovině politické bude implementace směrnice důkazem toho, že současná politická reprezentace není schopna či ochotna hájit práva svých občanů v takto citlivé záležitosti. To bude mít nepochybně dopad jak na vztah našich občanů k EU, tak i na jejich volební preference. Za třetí, důsledky ekonomické. Pokusil jsem se na základě podkladů Ministerstva vnitra ČR spočítat finanční dopady tohoto nesmyslu a vyšlo mi číslo v rozsahu 5 až 10 miliard korun. Tento rozdíl je dán technickou nejasností směrnice. Tyto prostředky zaplatí, ať přímo či nepřímo, nejen majitelé zbraní, ale i všichni ostatní občané, protože administrativní náklady hradí stát z daní občanů. Občané budou tedy připraveni nejen o svá práva, ale i o své majetky. Je tedy možné, že i když se dosud pohybujeme v oblasti odhadů, že náklady způsobené implementací budou srovnatelné nebo i vyšší než případné sankce za neimplementaci. A to není zdaleka všechno. Není to všechno, diví se redaktor. Směrnice obsahuje i článek, který komisi dává právo zakázat co 5 let další a další kategorie či typy zbraní pouhou úpravou přílohy zakázaných zbraní, a to již bez jakéhokoliv schvalování kýmkoliv. Při našich zkušenostech s úřady si každý jistě snadno představí situaci, kdy bude salámovou metodou zakázáno všechno. To ostatně potvrzuje i sama komise, která je se schválenou směrnicí nespokojena a pokládá ji za málo ambiciózní. Takže jakákoliv implementace tomu otevře dveře, podobně jako ve známé pohádce o jezinkách. Lze tomu ještě vlastně nějak zabránit, ptá se redaktor. Jistě to možné je, pokud budou naši občané ochotni se o svá práva porvat a něco pro ně udělat. Ono totiž nejde jen o ty zbraně, ke kterým mají lidé logicky různý vztah, ale o svobodu a práva občanů obecně. A zde platí beze zbytku upravený citát pana Hemingwaye. Nikdy se neptej, komu berou svobodu, berou ji tobě. Ten citát klasický je, nikdy se neptej, komu zvoní hrana, tobě zvoní. Bohužel, častý dnešní přístup, jakými jsou diskuze na sociálních sítích a internetu, moc nepomůže. Je to vlastně jen takové vypuštění přebytečné páry. Navíc ne všichni tato média využívají. Proto je třeba předávat aktuální informace svému okolí i zcela klasickou cestou. Řadu z nich lze nalézt na webové stránce sdružení Lex a petice zbraně.cz. Kdo má možnost, a tu ale mají v různé míře všichni, ať vyvíjí jako volič argumentační tlak na poslance, aby na jaře neimplementovali nebo alespoň novelu odložili, než bude rozhodnuto o podané žalobě na neplatnost směrnice. Každý má možnost kontaktovat a navštívit poslance ve svém volebním obvodu. Chybou by bylo podléhat beznaději. Vždyť směrnic, které nebyly v termínu implementovány, jsou spousty, a to v celé Evropské unii. A heslo nejde to, které občas slýchám, je spolu s lhostejností naším největším nepřítelem. Každý má možnost získávat podpisy pod novou petici proti omezení zbraní. Teď je třeba získat co nejdříve 10 000 podpisů, což je podle pravidel minimum, kterým se sněmovna zabývá. Prostě jak říkali naši předkové, jak si kdo ustele, tak si lehne. A to už je konec tohoto článku, kde domnívám se, bylo velmi pěkně vysvětleno, o co konkrétně se jedná a mimo to také, co nás to bude stát. V článku jsou odkazy na petici proti omezení zbraní, takže milí přátelé, pokud máte zájem, tak můžete si tam ten odkaz najít a tu petici podepsat. Jinak je to také www.peticezbraně.cz, tam byste to měli najít. A teď jsem se do toho dívala, a ta petice není jako petice elektronická, je potřeba si ji stáhnout a stáhnout si petiční archy, čili vážení přátelé, teď máte možnost zabojovat o právo nás, občanů České republiky, vlastnit zbraň. Můžete si stáhnout petici, petiční archy a žádat své známé o to, aby tu petici podepsali. Je tam uvedena i adresa, kam se petiční archy podepsané zasílají. No a teď další článek na toto téma, jak jsem slíbila, je také z Parlamentních listů, také ze včerejška. Vyšel o něco později než ten článek, který jsem vám četla a má titulek. Nejen k Zemanovi a Babišovi míří tento velmi důležitý dopis. Sepsal ho podplukovník. Podplukovník ve výslužbě Pavel Černý zaslal otevřený dopis prezidentovi republiky Miloši Zemanovi, premiérovi Andreji Babišovi a dalším českým politikům. Důrazně se zastal držitelů zbraní a rázně odsoudil mnohokrát rozebíranou směrnici EU o držení zbraní. Černý nechápe, proč jde vláda této směrnici naproti a chystá se ji naplňovat, když ji odsuzují stovky tisíc českých občanů. Petiční výbor petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU českým politikům oznámil, že petice proti evropské regulaci držení zbraní má více než 110 tisíc podpisů. Těmto petentům se ani zamák nelíbí, že dne 7. února 2018 vaše vláda schválila návrh novely zákona, kterým se mění zákon číslo 119/2002 sbírky o střelných zbraních a střelivu, zákon o zbraních ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo 634/2004 sbírky o správních poplatcích. Tato petice, o které se hovoří v tomto dopise, je jiná, logicky staršího data, než ta petice, o které byla řeč v rámci předchozího článku. Tam ti aktéři zakládají petici novou, kde, jak jsem říkala, je potřeba zaslat archy a je potřeba mít originál podpisy. Nevím, jakého druhu byla ta petice, která má nyní 110 tisíc podpisů a o které hovoří pan Pavel Černý v tomto článku. Předpokládala bych, že spíš to bude petice elektronická, ale nevím, možná, že to bude dál zmíněno. Pokračujeme v článku. Zmíněný zákon byl přijat, aby bylo vyhověno nové směrnici o kontrole zbraní z dílny EU, kterou Černý spolu s asi 300 tisíci držitelů zbrojních průkazů důrazně odmítá. Tento krok vlády považujeme za selhání vůči svým zákona dbalým občanům, jejichž práva, svobody a majetky mají být státem nejen garantovány, ale i chráněny. Jak jistě dobře víte, výše zmíněná směrnice je z pohledu řady bezpečnostních expertů, znalců z oblasti zbraní a střeliva a celkově z řad odborné veřejnosti právem považována v současné bezpečnostní situaci za zcela neadekvátní, neuvěřitelně diletantsky připravenou a v konečném důsledku i pro bezpečnost České republiky škodlivou, napsal vládě za petiční výbor Černý. Podplukovník ve výslužbě je toho názoru, že držení zbraní je v České republice ošetřeno legislativně dostatečně. Náš model je podle Černého dokonce jedním z nejlepších na celém světě a implementace směrnice EU tento dobře fungující systém jen oslabuje. Tak to alespoň vidí Černý, který připomněl, že ke směrnici se v minulosti kriticky stavěl i prezident Miloš Zeman. Právě proto je pro nás nepochopitelné rozhodnutí vaší vlády v demisi, které naprosto nekoresponduje s vůlí valné většiny volených zástupců napříč politickým spektrem, kteří zastupují zájmy občanů České republiky. Jsme rozhořčeni o to více, že uvedený návrh novely zákona o zbraních podle veřejně dostupných zdrojů neprošel standardním mezirezortním připomínkovým řízením. Ještě jednou to přečtu. Tento zákon neprošel standardním mezirezortním připomínkovým řízením, kdy jej ministr Robert Pelikán nenechal projednat legislativní radou vlády a na jednání vlády samotné uplatnil pro nás nepochopitelně pouze své osobní stanovisko předsedy této rady. Je nutné vzpomenout také fakt, že samotný obsah návrhu novely zákona o zbraních, který implementuje směrnici, naprosto odporuje jak původnímu programovému prohlášení vaší vlády z úvodu tohoto roku, tak stanoviskům dvou výborů Senátu, výbor bezpečnostní a petiční, pokračoval podplukovník ve výslužbě. Petiční výbor proto vyzval premiéra v demisi Andreje Babiše, aby konečně hájil zájmy českých občanů. Měl by stáhnout zmíněný zákon z projednávání, nebo by se měl postarat o to, aby byl zákon smeten pod stůl. Kromě toho by měl Babiš razantně odmítat další bruselské zákony, které jsou v rozporu se zájmy České republiky. Závěrem, z pohledu našeho členství v Evropské unii je nyní velmi důležité, abyste dokázali eliminovat právě takové chybné unijní regulace, v tomto případě dokonce velmi škodlivé paskvily, neboť jen kvůli těmto chybám současného v uvozovkách předreformního vedení EU zcela zbytečně dochází k zesilování protievropských nálad u nás, u opravdu nemála občanů, vašich voličů, uzavřel dopis Černý. No vážení přátelé, a mimo jiné zde máme černé na bílém, jak se chová vláda Andreje Babiše. Za prvé je v demisi a schvaluje velmi důležité zákony, za druhé nedodržuje u těchto zákonů u jejich schválení ani standardní postupy a za třetí jde zcela opačným směrem, než jak deklarovala ve svém programu volebním. Čili neděje se nic, co bychom neočekávali, bohužel, ze strany pana Babiše a ze strany hnutí ANO. A že to v současné době nevypadá vůbec dobře, co se týká vlády u nás, o tom svědčí další článek opět z Parlamentních listů a opět ze včerejška. Článek má titulek Komunisté se příliš orientují na východ, Okamura chce zase referendum o odchodu z EU. Babiš prý nepreferuje podporu vlády z jejich strany. Premiér v demisi Andrej Babiš dnes zopakoval, že zajištění podpory pro vládu od KSČM a SPD není jeho preferovaná varianta při druhém pokusu o sestavení kabinetu. Upozornil také, že se s SPD rozchází v názoru na vypsání referenda o odchodu z Evropské unie, což SPD označuje za svou zásadní programovou prioritu. Babiš také uvedl, že chce jednat o podpoře vlády z ČSSD, neřekl ale, co by sociálním demokratům byl ochoten nabídnout. Ve vládě určitě ne. My mluvíme o toleranci a samozřejmě to nejsou naše preferované varianty, řekl o možné spolupráci s KSČM a SPD Babiš. U komunistů podle něj panuje rozpor v pohledu na zahraniční politiku, když se KSČM podle Babišova názoru příliš orientuje na východ. S SPD se ANO rozchází v názoru, zda by se mělo vypisovat referendum k otázkám zahraniční politiky. Babiš uvedl, že zatímco jednání s SPD jsou v zásadě u konce, expertní týmy ANO a KSČM budou v rozhovorech pokračovat. Premiér rovněž řekl, že ve středu se odpoledne setká s nově zvoleným předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a statutárním místopředsedou sociálních demokratů Jiřím Zimolou. Bude to určitě první nástřel, kde se dozvíme, jak to ČSSD s námi myslí a jaké jsou jejich představy, řekl. Sociálním demokratům nechce na středečním jednání nabízet nic. My nebudeme nikomu nic nabízet, my se zeptáme sociální demokracie za prvé, jestli s námi chce jít do vlády. Odpověď bude buď ano nebo ne. Pokud bude ne, tak se zeptáme, jestli na základě nějakých programových dohod chtějí tolerovat vznik naší vlády. Pokud na první otázku bude odpověď ano, tak se zeptáme, za jakých podmínek a od toho se bude odvíjet jednání, řekl Babiš. vyloučil také, že by ANO vyhovělo požadavku ČSSD i dalších stran, aby sám ve vládě nebyl, protože ho policie stíhá pro podezření z podvodu. My jsme jasně řekli, že jediným kandidátem na premiéra za hnutí ANO jsem já. Ať to zkusí už pochopit, řekl směrem k ostatním stranám. Babišovo trestní stíhání označili za překážku pro vládní spolupráci s ANO, sociální demokraté, lidovci a starostové. Ve spolupráci s těmito stranami by ANO mohlo mít ve sněmovně většinu. Tak pán Bůh s námi a zlý pryč a všimněme si, milí přátelé, jestliže dojde k tomu, že by ČSSD ať už jakýmkoliv způsobem buď přímo vládla s ANO nebo by podporovala ANO za menšinové vlády, tak je to skutečně průšvih jako Brno, protože jak víme, tak současný předseda ČSSD, který byl zvolen v sobotu na sněmu ČSSD, je člověkem velmi nakloněným muslimům, tím pádem samozřejmě i imigraci, a to by byl doopravdy konec, protože podle mého názoru panu Babišovi je to úplně jedno, pan Babiš udělá, co bude třeba, aby on osobně z toho profitoval. Na občanech mu vůbec nezáleží a pokud by byl nějakým způsobem donucen k větší spolupráci směrem na východ, tak by to udělal, ale pokud k tomu donucen nebude, tak bude vesele obchodovat se Západem a nám sem bude vesele pouštět uprchlíky, zároveň, jak už jsme slyšeli, tak to už je víceméně hotové. Je otázka samozřejmě, jak se k tomu postaví vláda a postaví parlament k těm různým peticím, ale prozatím se zdá, že jakýsi paskvil o implementaci evropské směrnice Evropské unie o zbraních bude nebo už byl schválen a bude tedy zapracován do našeho právního řádu, takže první krok k odzbrojení občanů už de facto byl učiněn. Leda, že by se něco stalo a ty petice a ty dopisy zabrali, leda, že by občané vyšli do ulic a pokusili se tento trend zvrátit. Takže prozatím bohužel všechno postupuje tak, jak jsme předpokládali. Hnutí ANO v čele s panem Babišem dělá přesně takové kroky, jaké jsme se domnívali, že dělat bude. To znamená kroky, které jsou v zásadě výrazně proti zájmům občanům České republiky, z nichž mnozí ale to netuší, zejména ti, kteří tuto stranu, respektive toto hnutí, volili. Tak asi vůbec nevěděli, koho vlastně volí a jaké důsledky to pro ně a tím pádem pro nás, pro všechny bude mít. Ovšem tento pán velmi dobře ví, jak na lidi, jak si je koupit. Přečteme si článek ze včerejších parlamentních listů, který má titulek Novela zpomalí růst penzí polovině lidí. Nízké penze porostou víc. Změna ve složení důchodů, kterou chystá Babišova vláda v demisi, zpomalí růst penzí zhruba polovině seniorů a seniorek. Rychleji se ale naopak začnou důchody zvedat těm, kteří mají nižší penze. ČTK to dnes řekla ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová za ANO. Starobní důchod na konci loňského září pobíralo kolem 2,4 milionu seniorů a seniorek. Podle statistické ročenky polovina starobních důchodců a důchodkyň dostávala v roce 2016 méně než 11 344 korun a polovina měla víc. Ministerstvo práce připravilo podle programového prohlášení Babišovy vlády v demisi návrh novely. novely, která mění složení penze. Pevná část důchodu, která je pro všechny stejná, by měla od příštího roku odpovídat 10% průměrné mzdy místo nynějších 9%. Odrazí se to ve valorizaci. Model přidávání bude sice stejný jako dosud, částka se ale jinak rozdělí. Víc než dosud poputuje do pevného dílu, méně do zásluhové procentní výměry. Ono se to trošičku zpomalí ve srovnání s ostatními, jestli mám správná čísla asi polovině lidí, kteří pobírají starobní důchod. Bude to ta část lidí, kteří mají mnohem vyšší důchod, než je průměrný důchod. Tam ten postupový vývoj, ten nárůst, jak máme predikováno, bude pomalejší, řekla ČTK Němcová. Odborníci poukazují na to, že český systém patří k nejsolidárnějším a důchody bohatých a chudých se liší jen málo. Podle důchodové ročenky předloni jen desetina starobních penzistů a penzistek dosáhla na důchod vyšší než 14 501 korun. Polovina pobírala přes 11 344 korun, desetina měla méně než 8 576 korun. Průměrný starobní důchod tehdy činil 11 460 korun, loni v září dosáhl 11 828 korun. Pokud by nová pravidla platila už letos, podle propočtů ČTK by si proti nynější valorizaci při přidávání pohoršili lidé s penzí nad 11 200 korun. Loni v září to byly zhruba 3/5 seniorů a seniorek. Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna, a to o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Částka se pak dělí mezi pevnou část a procentní výměru, v níž se odrážejí odpracovaná léta a výše odvodů. Tato procentní část se nezvýší v případě, že celé přidání padne na zvýšení pevné části penze. O kolik by se důchody mohly příští rok zvednout, není zatím jasné. Přesný růst cen a výdělků za sledované období, které se do výpočtu valorizace zahrnuje, bude znám až v létě. Premiér v demisi Andrej Babiš na svém facebookovém profilu v pondělí uvedl, že penze měly příští rok růst v průměru o 918 korun. O 540 korun by se mělo přidat všem do pevné části a zbytek by připadl na procentní díl. Pevná část činí letos 2700 korun. Pokud by odpovídala desetině výdělku a zvedla se o 540 korun, musela by průměrná mzda vyšplhat na 32 240 korun. Na konci loňského třetího čtvrtletí činila 29 050 korun. Němcová dnes ČTK řekla, že by pevná část mohla růst o 320 korun. V lednu 2019 by se tak zvedla na 3020 korun. Na procentní růst by tedy mělo ze slibovaného zvýšení 918 korun zůstat celkem 598 korun. Letos se přitom důchody zvýšily v průměru o 475 korun, z toho do pevné části potom 150 korun. Při přidání se promítl růst cen 2,3% a polovina z reálného růstu mezd 3,3% po zaokrouhlení 1,7%. Celkem se tedy valorizovalo o 4%. Inflace a růst výdělků by mohly být teď o něco vyšší. Babiš zmínil průměrný důchod 12 240 korun. Průměrné přidání o 918 korun z něj tedy představuje růst o 7,5%. Pokud by z toho meziroční inflace podle dosavadního vývoje činila kolem 2,5% bodu, polovina reálného růstu mezd by se rovnala 5% bodům. Celkový reálný růst výdělků o 10% se ale asi nedá očekávat. Podle Němcové je částka 918 korun výsledkem řádné valorizace podle zákona a vychází z růstu mezd a indexu růstu cen. Proč by to nešlo? Dnes máme nárůst důchodů v průměru o 475 korun. Je to velmi sofistikovaný odhad Ministerstva financí a Ministerstva práce podle toho, jak se budou vyvíjet průměrná mzda a spotřební koš, řekla ministryně v demisi. Takže tímto způsobem si pan Babiš nejspíš zase koupí naše lidi, obyčejné občany, důchodce, kteří počítají každou korunu, ale kam to celkově povede, toť otázka. A prozatím se tato otázka nevyvíjí vůbec dobře. My se teď přesuneme na server Pravý prostor a přečteme si něco trošku optimističtějšího. Článek, který vyšel dnes a který má titulek Konečně zázrak. Autorem článku je pan Libor Číhal. Zdá se, že potomci Barbarosy se vzpamatovali a začínají vidět. Poprvé v průzkumech veřejného mínění se Alternativa pro Německo posunula na druhé místo a odsunula sociální demokraty SPD na třetí pozici. Podle pravidelného monitoringu Institutu pro veřejné mínění INSA, kterému se přikládá v Německu velká váha, s AfD sympatizuje 16% Němců, s SPD 15,5% Němců, s CDU 32%, CDU a SPD, které už dlouho vyjednávají o možné koalici, by v nových volbách neuspěly, neměly by parlamentní většinu. Vzorek INSA barometru čítá 2400 lidí. Průzkum vyvolal v předácích socanů běs a chvění. Dlouhodobější trend naznačuje, že AfD vytlačí SPD z pozice lidové strany. Témata AfD jsou blízká občanovi, témata SPD jsou blízká muslimským imigrantům a globálním financím. Navíc se ukazuje, že politici AfD v Bundestagu jsou kompetentnější a znalejší věci než SPD Mannschaft. Místopředseda SPD Schäfer Gümbel: Situace je vážná, obnova strany se nezdařila, to zřejmě řekl. Natasha Kóneová, místopředsedkyně SPD, naopak soudí, že situace není tak hrozná a není nutné se tím zabývat. Místopředsedkyně doufá, že většina strany vyjádří souhlas s velkou koalicí a GroKo povládne 4 roky dál, vyjádřila se v Huffingtonu. V komentářích v ET se většina čtenářů domnívá, že pokud INSA uvádí 16,5% pro AfD, pak procento bude podstatně vyšší. Absurdní zvrat v občanské identifikaci. Němci se přestávají stotožňovat se státními strukturami. Tak na to můžeme pouze říci kéžby. Navíc tam teď odstartovalo ono ženské hnutí 120 decibelů, kde ženy velmi emotivním způsobem upozorňují na to, že se necítí bezpečně ve své zemi. Hovoří o tom, že kterákoliv z nich mohla být na místě těch znásilněných nebo zavražděných žen a dívek, a domnívám se, že to bylo i toto hnutí, které stálo za protestní akcí, která se uskutečnila před několika málo dny. Včera jsme o tom četli, že na 900 žen, které pochodovaly na protest tomu, jak špatně je zajištěna jejich bezpečnost, a na protest proti uprchlíkům a podobně, tak na 900 žen tam bylo 900 policistů. A kromě toho se účastnili také zase skupiny, které byly proti těmto ženám, proti protestu těchto žen. No a z těchto skupin lidé se neštítili toho vzít do ruky kámen a začít těmi kameny házet. Naštěstí policie jim v tom zabránila. Čili v tom Německu přece jenom zdá se začíná zvedat jistý odpor. Nebylo to jenom toto hnutí, jenom tento protest, který se v poslední době uskutečnil. No a víc nám o tom už prozradí v článku, v rozhovoru, který vyšel na Parlamentních listech dnes pan Petr Bystroň. Článek má titulek Je to trapné. Petr Bystroň se rozpovídal o Merkelové a uprchlících. Velmi aktuální. Jdeme na ten rozhovor. Otázka. Němečtí, křesťanští a sociální demokraté se v minulých dnech dohodli na nové koaliční smlouvě. Bude to podle vás fungovat? A co říkáte na ústupky, které musela kancléřka Merkelová udělat? Merkelová pustila socialistům ministerstvo financí. Členové CDU to těžko nesou, ale z pohledu Merkelové je to konsekventní. Ona chce nadále zvyšovat zadlužení země, finanční transfery směrem do Evropské unie budou sílit, takže je ideální dát ten post socialistům. V podstatě tak zabila dvě mouchy jednou ranou. To víte, že si budou rozumět. V podstatě se obsahově neliší. Jen bude zajímavé, jak budou ty strany reagovat na další propad svých preferencí a na to, že AfD je od tohoto týdne druhou nejsilnější stranou. Otázka redakce. A jak si podle vás v současné době Angela Merkelová stojí na německé politické scéně? Ztrácí u voličů nebo je to naopak? Padající preference jak u voličů, tak u vlastních členů hovoří jasným jazykem. Je trapné, že tak lpí na tom svém křesle. Už ji tam nikdo nechce. Měla by uvolnit cestu novým tvářím. Německo potřebuje změnu. Redakce. Podle informací v některých médiích to na některých místech v Německu skutečně vře. Lidé vycházejí protestovat do ulic, demonstrace byla například začátkem února v Chotěbuzi a to proti zvyšující se kriminalitě migrantů. Jde o výjimečnou akci nebo se takto protestuje po celém Německu? Ano, Chotěbus vzbudila mezinárodní ohlas, ale i Kandel, kde demonstrovaly výlučně ženy, rezonuje. Zrovna včera demonstrovalo několik tisíc žen v Berlíně proti násilí. Bylo úděsné sledovat, že zelení tuto demonstraci žen blokovali. S migrací se Německo potýká už nějakou dobu. Dá se říci, že se alespoň v některých směrech situace zlepšuje? Podařila se alespoň v některých případech integrace? Jistě, že se integrace v několika případech podařila. Oba dva ty případy nám teď neustále ukazují ve veřejnoprávní televizi. Říká pan Bystroň a je zde u toho dokonce smajlík. Redakce, jak už jsme řekli, v Chotěbuzi demonstrovali proti zvyšující se kriminalitě migrantů. O co konkrétně jde? O útoky, sexuální obtěžování? Máte nějaký konkrétní příklad, co se ze strany migrantů v poslední době v Německu odehrálo? Vždyť to znáte. 15-letá Mia byla bestiálně ubodána a rozřezána migrantem z Afghánistánu za bílého dne v drogerii DM. Jemu je podle oficiálních údajů také 15, čemuž ale nikdo nevěří. Rodiče toho děvčete se dovolávali již týdny pomoci, dokonce byli na policii, protože měli strach, že ten migrant něco jejich dceři udělá. Oba se totiž znali, dokonce spolu snad i chodili. Seznámili je sluníčkáři v rámci takového pravdoláskového zbližovacího kroužku. Prý to mělo podporovat integraci. Ale mně se už nechce mluvit o těch jednotlivých případech. Jeden se podobá druhému jako vejce vejci. Zde jde o systémovou chybu. Ty migranty nelze integrovat a ani není důvod se o to snažit. Je třeba je vrátit tam, odkud přišli. Redakce. Právě na této demonstraci natáčel britský politický aktivista Tommy Robinson. Ten mluvil na kameru i s německými novináři. Někteří z nich označili demonstranty za příznivce krajní pravice. Mezi demonstranty ale byli podle záběrů například hodně důchodci. Co na to říct? Tommy Robinson skvěle demaskoval německá mainstreamová média. Proto je každý, kdo netleská na nádraží a nevítá migranty, xenofob. A ti, kdo se o migrantech zmíní kriticky, jsou rasisti. Velmi jednoduché. Teď už je to tak daleko, že byl za rasistu označen starosta zelených jen proto, že se kriticky vyjádřil k nějakému věcnému problému s migranty. Ano, prosím, zelený rasista. To je co? Redakce. Když jsme u médií, Alternativa pro Německo prý přišla s tím, že jí německá média neposkytují dostatek prostoru a když už, tak ostraně podávají negativní informace. Je pravda, že jste se rozhodli otevřít vlastní newsroom? Jak bude fungovat? A jak vůbec tedy hodnotíte současná média v Německu? No, je to jako ve veřejnoprávní televizi ČT. O AFD buď nic, nebo negativně. S tím problémem se potýkáme už od roku 2013. Bohužel to u hodně lidí zabírá. Stouply nám sice volební preference, ale počet lidí, kteří jsou ochotni nás volit, klesl za poslední dva roky ze 30% na 17%. Zároveň stoupl počet lidí, kteří nás pokládají za krajně pravicovou stranu, a to i přesto, že máme stále stejný personál i program. No a podle dlouhodobého průzkumu, který dělá nadace Konráda Adenauera, jsme na pravicově-levicovém spektru přesně tam, kde byla CDU pod vedením Helmuta Kohla v roce 1998. Otázka. Velkou diskuzi vyvolalo, že úřady povolily syrskému běženci, aby za ním do Německa přicestovala jeho druhá manželka. Co si o tom myslíte? Bude tímto způsobem vlastně tak trochu legalizována bigamie? No to je přece ten příklad podařené integrace, na který jste se ptala na začátku. My už se všichni na to oficiální mnohoženství moc těšíme. Je pěkné, že nám jej tady zavádějí takzvaní uprchlíci v rámci takzvané integrace. Redakce. Když jsme u těchto věcí, co dětské nevěsty v Německu? Máte nějaké informace? Je to právě tolerováno? Teď zrovna běžela v televizi reportáž o migrantovi, který žije v Německu se svými dvěma ženami. Jednu z nich si vzal, když jí bylo 13. Co k tomu chcete ještě dodat? Česká republika má za sebou prezidentské volby. Pozici hlavy státu obhájil na dalších 5 let Miloš Zeman. Víte, jaké jsou na výsledky těchto voleb v Německu ohlasy? Například Angela Merkelová údajně gratulovala Miloši Zemanovi až několik dní po jeho zvolení. Principiálně volby v České republice nikoho v Německu moc nezajímají. U lidí, kteří se politikou zabývají, má Miloš Zeman poměrně vysoký kredit. Váží si ho za jeho jasné postoje v migrační otázce, stejně jako třeba Viktora Orbána. Známější je tady ale pan prezident Klaus, jistě i díky svým četným vystoupením pro AFD ve volební kampani. Že Merkelová chtěla raději nějakého bruselsko-berlínského patolízala než své ráznou osobnost hájící české národní zájmy, je přece na bíle dni. České republice se hodně diskutuje o případném referendu ohledně odchodu nebo setrvání v EU. Co vy si o tom myslíte? Je takové referendum dobrá cesta a co by podle vás pro Českou republiku znamenalo, kdyby se nakonec opravdu rozhodla z Evropské unie odejít? Myslím, že referendum by bylo velmi demokratickým počinem. Prvním krokem by mělo ale být zřízení pracovní skupiny na úrovni ministerstva zahraničních věcí, která by byla ve stálém kontaktu s britskými vyjednavači Brexitu. Mohli by tak sbírat drahocenné vědomosti o tom, jak takový proces exitu vlastně probíhá. Vůči Evropské unii by to byl jasný signál, že si nenecháme všechno líbit, a můžeme i jinak. Třeba by to pomohlo dosáhnout takových reform EU, že by stálo za to v ní i nadále zůstat. Tak to byl pan Petr Bystroň z Německa, který hovořil s Parlamentními listy. Poslední článek náš dnešní vyšel 19. února na hlavních zprávách a má titulek Eurokomise chce zrušit jednomyslnost při hlasování a uchopit moc nad neposlušnými státy. Předseda Evropské komise Juncker se v těchto dnech vyjádřil, že v blízké době předloží návrhy, aby se v zahraniční politice Evropské unie přešlo od systému jednomyslného hlasování k hlasování kvalifikovanou většinou. Jak Juncker doslova řekl, jednomyslnost nemůže zůstat v současné podobě, protože Evropská unie musí být schopná dělat globální politiku. Navíc si to nevyžaduje žádné změny ve smlouvách o EU, ale o přechodu na hlasování kvalifikovanou většinou může rozhodnout samotná Rada EU v souladu s článkem 31. Tato změna se netýká vojenských operací, ale aspektů měkké zahraniční politiky. Juncker se teda snaží na vrcholové úrovni EU přejít od systému souhlasu všech členů k systému silnější přehlasují slabšího, tedy něco na způsob hlasování o kvótách na migranty, které prošly jen proto, že za ně hlasovala kvalifikovaná nadpoloviční většina členů, respektive největší členské státy západu EU. A právě tento samý, ten stejný princip by se podle Junckera měl stát v EU standardem. Už tedy každý vidí, co se eurobyrokrati a západní politici snaží z Evropské unie udělat, protože toto je už snaha o zavedení skutečného diktátu největších a hlasově nejsilnějších členů EU, tedy snaha o oficiální diktát západu vůči neposlušným zemím střední a východní Evropy. A něco takového nesmíme nikdy dovolit. Pokud by totiž tato novela reálně prošla, znamenalo by to pro nás čistou katastrofu, protože by si Západ společně s nikým nevolenými byrokraty na základě toho dokázal prosadit skutečně cokoliv. Tedy nejen kvóty na migranty, ale i odebrání suverenity členským státům v jakékoliv oblasti. A to už je hrubé porušení ústavy svrchovaných států, což žádný zdravě smýšlející národní politik a ani občan nesmí nikdy dopustit. Pod článkem je podepsán pan Martin Bago. Ano, toto je skutečně asi jedna z nejzásadnějších věcí současnosti a pokud toto se uskuteční, pokud toto projde, tak to znamená, že naše suverenita je v prachu. Milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost. Jsem velmi ráda, že jsme se opět měli možnost takto společně sejít. Přeji vám krásný večer a těším se s vámi naslyšenou opět zítra a samozřejmě ještě dnes večer s kulturním pořadem, v němž právě čteme Hru o trůny od George R.R. Martina. Hezký večer.
Jako kouzle ráno slunce po obloze rozprostírá svůj plet. Jako kouzle jeho teplo slétlo na zem a rozehřálo můj svět. Dívka smutná, ten tvůj pláč tak hořce chutná jak pomeráč, který dneska ráno ještě zrál jako kouzle. Slunce svítí na tvé tváře plné nesnází, jako kouzle. Ptáci letí v raní páře a těm nic neschází. Tolik planet, tolik hvězd, jedna smí jen život nést. Jen na jedné smí květy kvést jako kouzle. A stéká z věží jak vodopád. V jeho proudu, když tě slyším, se smát. Smutná